Глава 7. Во деновите на јудејскиот цар Ахаз, синот Јотамов, синот Озиев, сирискиот цар Ресин и израелскиот цар Факеј, синот Ремалиин, завојуваа против Ерусалим, но не можеа да го заземат. Тогаш му соопштија на Давидовиот дом. Сириците се настанија во Ефрем. На таа вест се растреперија царевото срце и срцето на целиот народ, како што во гората растреперуваат стеблата од ветерот. И Господ му рече на Исаија: излези му во пресрет на Ахаз, ти и твојот син Сеар Јасув, до крајот на водоводот на горниот рибник, покрај патот за Белјарово поле. Речи му: внимавај, смири се, не бој се, и нека не ти примира срцето од овие две чадливи гламничиња, од распалениот бес на сирискиот Ресин и на Ремалиниовиот син, зашто Арам, Ефрем и синот Ремалиин ја смислија твојата пропаст. Да тргнеме, рекоа, против Јудеја, да ја уплашиме и да ја освоиме, за да го зацариме во неа синот Тавеелов. Вака зборува Господ Бог: тоа нема да се случи, тоа не ќе биде. Дамаск е глава на сириците, а Ресин е глава на Дамаск, уште 65 години, и Ефрем, разурнат, веќе нема да биде народ. Самарија е глава на Ефремците, а Ремали е глава на Самарија. Ако не се потпрете на мене, не ќе се одржите. Господ му проговори пак на Ахаз и му рече: побарај од Господа својот Бог знак за себе од длабочината на подземјето или од височините горе. Но Ахаз одговори: не, не сакам да барам и не сакам да го искушувам Господа. Тогаш Исаија рече: чујте, Давидов доме, зар ви е малку да им додевате на луѓето, па и на мојот Бог му додевате? Затоа Господ сам ќе ви даде знак. Еве, девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе му даде име Емануел. Тој ќе се храни со млеко и мед, додека не се научи да го отфрла злото и да го избира доброто. Зашто пред младенецот да научи да го отфрла злото и да го избира доброто, земјата ќе опусти, заради која трепериш, од две царства. Против тебе и против твојот народ и против куќата на татка ти, Господ ќе донесе денови какви не биле од кога Ефрем се оддели од Јуда, асирскиот цар. Во оној ден Господ ќе им даде знак на мувите на вливот на египетските реки и на пчелите во асирската земја, да дојдат и да слетаат по стрмните долови, по расцепените карпи, по сите трништа и по сите пасишта. Во оној ден ќе ги избричи со брич наемен од онаа страна на Еуфрат со асирскиот цар, косата од главата, влакната од нозете и брадата од образите. Во оној ден секој ќе храни по една крава и по две овци, и од изобилството на млекото што ќе му го дадат, ќе се храни со маст, ќе се хранат со маст и мед сите што ќе останат во земјата. Во оној ден секаде каде имаше 1000 копачки што вредеа 1000 сребреници, ќе изникнат глогинки и трње. Она му ќе тргнуваат со стрела и лак, зашто целата земја ќе обрасте со глогинки и трње. А по сите гори каде се копаше со мотика, веќе никој не ќе оди. Страшејќи се од трњето и глогинките, таму ќе пасат говеда и ќе газат овци.